tere osa saama piibliõpetusest. Tänasest alates alustame üheskoos uue piibliraamatu lugemist. Asume uurima koguja raamatut. Tänases saates kuuleme lähemalt, kes oli raamatu kirjutaja koguja, millal raamat kirjutati ning millised on koguja elulised põhiteemad. Paljude ammuste, ent ka tänaste koguja raamatu lugejate arvamus on, et koguja on liiga rusuv, on pessimistlik ja masendav. Ent kas ikka on? Piibli uurimises juhatab meid pastor Aare Kimmel.
Kas on kogu elu lõppude lõpuks tuuletallamine? Eriti selle küsimuse üle paneb koguja meid mõtlema piibli võib-olla kõige iseäralikumas raamatus. Ta sunnib meid mõtlema, kuivõrd on inimesel selles maailmas kõigest oma vaevanägemisest lõpuks kasu. Tänapäeval ei avata koguja raamatut kuigi sageli, aga varasematel sajanditel on seda loetud väga agaralt. Seetõttu on paljud sealt võetud laused saanud meie kõnekeele osaks. Neid kasutavad needki, kes piiblit ei tunne. Sellised ütlused on näiteks tühisuste tühisus, esimese peatüki teine salm. Tühi töö ja vaimunärimine, teise peatüki 11. salm. Ei ole midagi uut päikese all, esimese peatüki 9. salm. Igale asjale on määratud aeg, kolmanda peatüki 1. salm. Kahekesi on parem kui üksi, neljanda peatüki 9. salm. Elus koer on parem kui surnud lõvi, 9. peatüki 4. salm. Mõtle oma loojale oma nooruse päevil enne kui tulevad kurjad päevad, 12. peatüki 1. salm. Kõik tuleb Jumala käest, teise peatüki 24. salm. Üks põhjus, miks koguja raamatu vastu ajuti jälle huvi tõuseb, on, et sellest leiab iga üks endale midagi. Selles on jooni stoitsismist, skeptitsismist, agnostitsismist, pessimismist, fatalismist, materialismist, hedonismist ja nii edasi. Selliseid süngepoolseid mõtteid võib sealt leida päris palju. Eriti kui lugeda ainult teatud kohti siit ja sealt. Tervikuna aga ei esinda see raamat ühtki eespool nimetatud filosoofilist voolu. Koguja raamatu erilisest meeleolust johtub ka see, et teda on sakslase Heinrich Heine eeskujul hakatud nimetama isegi kahtluste ülistuslauluks. Ega see olegi imelik, sest selles raamatus leiab tõesti igasugust materjali. Näiteks uurija Lorenz on leidnud sealt koguni 71 eri teemat. Neis saadetes ei hakka ma siiski neid kõiki käsitlema. Eespool öeldu põhjal võib juba järeldada, et koguja raamatut on raske jagada osadeks. Seal ei käsitleta teemasid mingis selges järjekorras, vaid samade teemade juurde tullakse uuesti, tõsi küll, vaadeldes neid teise nurga alt. Kes oli koguja? Enne kui hakata arutlema esimese teema, kõige tühisuse üle, tasub mõelda ka küsimusele, kes ja milline oli koguja. Koguja ei jutlusta peaaegu üldse. Ta räägib oma otsingutest, tegemistest ja ettevõtmistest. Nii tahab ta panna meid mõtlema asjade üle, millele me kõige oma kiirustamise keskel tavaliselt suurt ei mõtle. Niisiis, kes võis olla see isik, kes peitub koguja nime taga? Sõna, mis eesti keelde on tõlgitud koguja, on heebrea keeles kohelet. Kõige tõenäolisemalt on see tuletatud sõnast, mis tähendab koguduse kogunemist ja arvatakse, et see tähendab mingit ametikandjat. Seda sõna on ka tõlgitud vastetega jutlustaja, rääkija, esimees või koguduse koosoleku juhataja. Koguja raamatus ei öelda, kes koguja oli. Tõsi küll, selle esimeses salmis öeldakse ta olevat Taaveti poeg, Jeruusalemma kuningas. Piibli keelekasutuses aga võib poeg tähendada nii otsest järeltulijat järgnevast põlvkonnast kui ka järeltulijat isegi kümneid põlvkondi hiljem. Selles mõttes võib kõiki juuda kuningaid kutsuda Taaveti poegadeks. Koguja raamatus toodud kuninga kirjeldus sobib aga üsna hästi kuningas Saalomoniga, mistõttu teda ongi traditsiooniliselt peetud kogujaks. Mõnede arvates kirjeldab see raamat tema elu viimaseid aastaid, mil ta võrdlemisi elus pettununa pani kirja kogutud elutarkust. Teiste uurijate arvates on raamat hilisem. Hinnang, et koguja raamat on pessimistlik, ei ole aga selle raamatu suhtes õiglane. Soovin, et seda raamatut uurides hakkame nägema teda sügavamalt ja sealt tuleb välja hoopis midagi muud kui pessimismi. Seega koguja elu, nagu seda raamatus kirjeldatakse, näib sobivat kuningas Saalomoni kohta. Aga küsimusele, kas see raamat on ka Saalomoni kirjutatud, on juba raskem vastata. Seda juba seetõttugi, et raamatus vaheldub jutustamise vorm ainsuse esimese ja kolmanda isiku vahel. Kord räägib autor mina vormis, siis aga räägib temast keegi teine. Näiteks koguja raamatu esimese peatüki teises salmis öeldakse ainsuse kolmandas pöördes. Tühisuste tühisus, ütleb koguja. Tühisuste tühisus. Kõik on tühine. Järgmise peatüki algusest aga võime lugeda ainsuse esimeses pöördes. Ma mõtlesin südames, olgu, ma teen katset rõõmuga ja naudin seda, mis on hea. Samasugust vaheldust jutustaja isikute vahel on raamatus mujalgi. See näib osutavat selles suunas, et keegi teine kui Saalomon on millalgi kogunud raamatu materjali üheks tervikuks. Uurijad on palju arutlenud sellegi üle, millisesse aega võiks paigutada selle raamatu sünni keeleliste iseärasuste põhjal, aga mingit ühtset liini ei ole leitud. Eri hindajate käsitused lähevad lahku mitmesaja aasta võrra. Mõnede arvates on see tõesti Saalomoni enda kirjutatud, teiste arvates on see tehtud alles hellenistlikul ajal. Ülejäänud paigutavad ta kuhugi nende kahe vahele. Ka juudi õpetlased on selle küsimuse üle vaielnud juba meie ajaarvamise algusest peale. Luther arvas, et Saalomon ei ole seda raamatut oma käega kirjutanud, vaid et, tsiteerin, teised on tema suust kogunud ja õppinud on korrastanud. Tsitaadi lõpp. Paljude piibli raamatute mõistmise seisukohalt on tõesti suur tähtsus, kui teatakse, millal on ta kirjutatud. Meie õnneks on koguja raamatu sisu teistsugune. Selle raamatu sõnumi mõistmiseks ei ole kuigi suurt tähtsust sellel, millal on raamat saanud oma lõpliku kuju. Olenemata sellest, kas kirjutas selle raamatu Saalomon ise või mitte, igatahes on koguja raamatust lugeda kirjeldus kuninga elust, mis suurelt osalt sobib kokku Saalomoni elukäiguga. Raamatus räägitakse noore ja võimeka kuninga ehitustöödest ja vaevanägemisest, hiljem ka tema vananemisest ja elukogemuste kogunemisest. Siis ta ka mõistis, et elu päikese all on tühisuse tagaajamine. Koguja raamat kujutab kogujat eluvaatlejana, filosoofina. Miski inimlik ei ole talle võõras. Ta jälgib kõike oma terase silmaga. Tema tähelepanekutest tõusevad ka raamatu eri teemad ja nendest johtub seegi, et tõlkijatel on olnud selle raamatuga kohati suuri raskusi. Selles raamatus on vähemalt näiliselt omavahel vastuolulisi kommentaare. Näiteks teise peatüki teises salmis on öeldud, ma ütlesin naerule hull ja rõõmule, mis sellest kasu on. seitsmenda peatüki kolmas salm on veelgi selgem. Parem on meelehärm kui naer, sest kurb nägu on südamele hea. Samas aga võib selle raamatu kaheksanda peatüki 15. salmist lugeda, ma ülistan rõõmu, sest inimesel ei ole muud paremat päikese all, kui süüa ja juua ning rõõmus olla. Samuti leidub selles raamatus ütlusi, mis on Moosese raamatute õpetuse vastased. Näiteks, käi oma südame teedel ja oma silmavaate järgi. 11. peatüki 9. salm. 4. Moosese raamatus 15. peatüki 38. salmis aga kästakse iisraellastel teha oma kuue hõlmadele hõlmatutid ja kinnitada nende külge sinine nöör. Selgituseks öeldakse järgmises salmis. Need tutid olgu teile selleks, et te neid vaadates meenutaksite kõiki issanda käske ja täidaksite neid, ega käiks ringi oma südame ja silmahimude järgi, mis ahvatlevad teid truudusetusele. See on otsene keeld käia oma südame ja silmahimude järgi. Sellised vastuolud on viinud selleni, et tõlkijad on mõnikord isegi püüdnud neid tasandada. Samuti on need põhjuseks, miks juudid veel Jeesuse sündimise aegu põhjalikult kaalusid, kas on see raamat üldse Jumala vaimust inspireeritud. Millest siis tulevad sellised ilmsed vastuolud, mida on palju teisigi? See küsimus nõuaks väga pikka vastust ja see saab selgeks, kui me raamatu uurimisega edasi jõuame. Siin kohal ehk piisab, kui öelda, et nende vastuolude põhjuseks on, et koguja on jälginud elu nii nagu see tegelikult on, moraliseerimata, seletamata ja püüdmata seda mingil viisil lahterdada. Koguja kohta tuleb veel märkida, et ta oli väga jõukas. See selgub teise peatüki salmidest 4-9. Samuti oli ta kõige järgi otsustades palju reisinud 11. peatüki esimene salm ja vaadelnud elu mitme nurga alt. Ta oskab kaasa tunda ka rõhututele ja näeb ühiskonnas väärkäitumist. 3. peatüki 16. salm, 7. peatüki 7. salm. Kõige selle mõistmine ja käsitlemine eeldab muidugi pikka elukogemust. Vanaduspäevadel suutis ta formuleerida nähtut ja kogetut otse kui impressionistlikuks maaliks. Impressionismis jäädvustatakse teatud hetk, milles iseenesest ei tarvitse olla midagi erakordset. Seal võib olla kujutatud kas või väike poiss kiikumas. Aga kui uurida maali hoolikamalt, siis hakkab selle tagant paljastuma otse kui teistsugune tõelisus, mis on kätketud väljanägemise või esmase mulje taha. Sama lugu on koguja raamatuga. Kui koguja kujutab teatud asju, mida ta elus näinud on, võivad need esmapilgul tunduda sellistena, mida oleks võinud öelda igaüks. Aga siis koguja kohati otse kui paotab kardinat, nii et nende iseenesest tuttavate asjade tagant hakkab eristuma midagi palju sügavamat ja suuremat. Sellest tuleneb ka koguja raamatu võlu. Kõik ei olegi see, mis ta algul paistab olevat. Seepärast ei ole lihtne ja endast mõistetav seegi, et koguja oleks pessimist. Pealiskaudselt vaadates paistab ta seda küll olevat, aga kas tegelikult on? Selliseid asju on meil siis soov otsida koguja raamatust. Meie uurimisretke teeb aga raskeks see, et koguja tähelepanekud igasuguste elunähtuste kohta on puistatud vähemalt näiliselt juhuslikult üle raamatu laiali. Siiski, asume julgesti teele. Eriti koguja raamatu kohta tuleb öelda, et oleks hea, kui saadete vahel loeksid läbi terve selle raamatu. Avame siis piibli kogu ja raamatu kohalt. Loen esimese peatüki esimese salmi. Koguja, Taaveti poja, Jeruusalemma kuninga sõnad. Eespool juba puudutasin küsimust, mida võivad sisaldada väljendid koguja ja Taaveti poeg. Aga selle raamatu algust võib vaadelda ka teise nurga alt. Nimelt on see üsna mõistatuslik. Kirjutaja väljendab end nõnda, et lugejale tundub, nagu teataks ta, et ta on Saalomon. Kuid see teade jääb otse kui pooleli, just nagu õhku rippuma. Saalomoni nime ei esine selles raamatus kordagi, erinevalt näiteks õpetussõnade raamatust ja ülemlaulust. Et sa mõistaksid, mida ma mõtlen esimese salmi mõistatuslikkuse all, siis vastav väljend kohandatuna Eesti oludele võiks kõlada koguja Eesti Vabariigi presidendi sõnad. Samalaadne imestust äratav väljend on ka selle peatüki 16. salmis, kus ta ütleb. Mina, vaata, olen hankinud suure tarkuse ja olen ületanud kõik need, kes enne mind on valitsenud Jeruusalemma üle. Ja mu süda on näinud palju tarkust ja teadmisi. Selle salmi probleemiks on, et kirjutaja seab end tarkuse poolest kõigist enne teda Jeruusalemmas valitsenud kuningatest kõrgemale. Aga enne Saalomoni oli Jeruusalemmas kuningaks olnud ainult Taavet. Iisraeli esimese kuninga Sauli ajal nimelt kuulus Jeruusalemm alles jebuuslastele. Sauli valitsuslinnaks paistab olevat olnud Benjamini alade hulka kuulunud Gibea, kust ta ka pärit oli. Näiteks siis, kui Saamuel oli Saulile teatanud, et Jumal oli valinud tema asemele uue kuninga, räägitakse esimeses Saamueli raamatus 15. peatüki 34. salmis. Siis Saamuel läks Raamasse ja Saul läks koju Sauli Gibeasse. Samamoodi öeldakse ka esimese Saamueli raamatu 10. peatüki 26. salmis. Ja Saulgi läks koju Gibeasse ja koos temaga läks sõjavägi, need, kelle südant Jumal oli puudutanud. Taavet vallutas Jeruusalemma ja tegi selle oma pealinnaks alles pärast Sauli surma. Veel on mõistatuslikkus seotud sellegagi, miks lastakse selles raamatus lugejat ühest küljest oletada, et koguja on see sama, kes Saalomon. Natuke edasi aga öeldakse midagi, mis Saalomoni kohta ei sobi. Ja lisaks kõigele antakse mõista, et see kõnealune kuningas oli isegi Saalomonist suurem. Miks on nõnda tehtud? Ma ei tea kindlat vastust sellele küsimusele, aga on vähemalt üks vastus, mis paistab sobivat hästi terve selle raamatu sõnumiga. Koguja raamatu eesmärk on juhtida lugejat vaatama elu sügavamalt, mitte pinnapealselt. Ja esmalt seatakse meie silme ette keegi, kes inimlikult vaadates on jõudnud tippu. Keegi, kes ületas isegi Saalomoni, pidi olema unelmate täitumus. Kas ei tahaks igaüks jõuda sellisele positsioonile? Kas pole sellel positsioonil saavutatud kõik, mida maailmas võib üldse soovida? Ja siis, olles maalinud lugeja silme ette sellise imeinimese, hakkab autor rääkima meile tema meeleoludest. Koguja ei jäta asju poolele teele. Ta tungib nende tuumani ja vaatab, mis seal on. Meie maailmas sooviksid paljud endale just niisugust elu, mida elas koguja raamatus kujutatud isik. Tal oli küllalt rikkust ja piisavalt võimu, et teostada iga oma pähe tulnud soovi. Tal ei jäänud midagi tegemata või saavutamata võimaluste puudumise tõttu, nagu jääb nii paljudel teistel. Ja siis esitab koguja küsimuse, kas oli see inimene oma eluga siis rahul? Ja ükskõik, millise eluala ta võtab, vastus on ikka sama. Selgub, et kõik on üksnes tühisus, tuule tallamine. Esialgu tundub ihaldusväärset olevat palju, aga kui see on saavutatud, siis selgub, et sügavamalt vaadates osutub see mõttetuseks, tühisuseks. See probleem ei ole tundmatu ka meie kaasaja maailmas. Mõned noored inimesed on isegi teinud enesetapu, jättes endast maha kirja, kus ütlevad, et ei näe elul mitte mingisugust mõtet. Nende hulgas on olnud ka väga rikaste perede lapsi, kellel ei ole elus mitte midagi puudunud. Nad on saanud kõike, mida on osanud soovida, aga see pole pakkunud elule mõtet ega rahuldust. Kui sa oleksid kogujaga juttu ajanud, siis arvatavasti oleks tulnud välja mõnegi su mõtte õõnsus. Kujutleme õige üht sellise vestluse võimaliku lühivormi. Sina alustad öeldes, ma soovin endale head elukutset. Koguja vastab, miks? Sina, siis ma saan palju palka ja see on tore. Miks sa tahad saada palju palka, küsib koguja. Siis ma saan viia ellu kõik oma unistused, vastad sa loomulikult. Ja mis siis, kui sa oled need ellu viinud, kõlab järgmine küsimus. Nii jätkub see vestlus ja sa märkad, et kõnnid üha õhemal ja õhemal jääl. See, mida sa oled pidanud endast mõistetavalt tähtsaks ja ihaldusväärseks, millest sa unistasid, et selle saavutamine toob rahulolu, hakkab osutuma pelgaks mulliks. Ja kui sa muidu ei usu, siis tõmbab ta sul mati jalge alt hiljemalt kolmanda peatüki salmides 19 ja 20, öeldes, sest mis sünnib inimlastega, see sünnib loomadega, neile kõigele sünnib sama. Nagu sureb üks, nõnda sureb teine. Ja neil kõigil on ühesugune hing. Ja inimesel ei ole paremust looma ees, sest kõik on tühine. Kõik lähevad ühte paika, kõik on põrmust ja kõik saavad jälle põrmuks. Teiste sõnadega, ehkki sa saavutaksidki elus midagi, siis ometi sa sured nagu naabri haigeks jäänud koer või auto alla jäänud siil. Koguja ei jäta asju poolele teele. Ta viib meid sügavamale, kui me ise tahaksime sukelduda. Ta esitab sinule ja minule küsimusi, mis puudutavad väga isiklikult. Ta ei karda esitada ebameeldivaid küsimusi. Nende suhtes tuleb paratamatult võtta seisukoht. Kas julged minna koos temaga teele sellistele ähvardava ilmega vetteväljadele? Enamikul inimestel maailmas ei ole võimalusi teha kõike, mis nad tahavad. Seepärast on elu paljuski pürgimine seni saavutamatu poole. Arvame, et meil on veel see ja see puudu, kui sellegi saavutame, siis on õnn ja rahulolu käes. Kusagil näeme eesmärki, millest arvame, et selle saavutamine väärib vaeva. Koguja raamatust selgub, et ta oli haruldane inimene selles mõttes, et tal olid praktiliselt piiramatud võimalused teha kõike, mis ta tahtis. Ja ta ka kasutas neid võimalusi. Ta proovis elus kõike, mida üldse proovida annab. Ta on läbi käinud tee ja isegi mitmed teed, millel nii paljud meist alles pürgivad uute eesmärkide poole. Seetõttu on kogujal meile jagada võib-olla teatud mõttes hindamatut elutarkust. Ta teab, mis selgub siis, kui saavutatakse see, mida paljud meist alles püüavad saavutada. Hakates tema raamatut uurima, saame näha, mis ta leidis.
kindlust ei ole, üksindust ei ole, oled meid lunastad sa. Pime näeb nüüd taas, kurdid kuulevad, halvad võib kõndida jälle. Masenduses saa,
tänu õpetaja Aare Kimmelile. Järgmisel korral jätkame kogu ja raamatu uurimist ning püüame leida vastust küsimusele, kas ajame inimestena vaid tühja taga. Mina olen saate toimetaja Kaisa Kirikal. Jääme jälle kuulmiseni.
Lunastus on tulnud sinu vere läbi. Armastuse surid mehest. Nägid meie patte, mis varjas meie süda, kuid sina katsid kõik need. Kuid sina katsid kõik.